ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็คือเป็นการแบ่งเวลาเสียสละเวลาเพื่อศึกษาในวิชาหรือในศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือพุทธศาสตร์แต่พุทธศาสตร์นั้นถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือมนุษยศาสตร์ไม่ใช่มนุษยศาสตร์ในความหมายของวิชาการทั่วไปแต่ว่าเป็นวิชาความเป็นมนุษย์ศึกษาในการเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้เพราะเป็นมนุษย์มีคุณภาพนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งที่เราควรจะแสวงหาในชีวิตและตั้งเป็นเป้าหมายในชีวิตคือการสร้างความสุขและสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตตัวเองนี่หนึ่งสองคือการสร้างความสุขและสร้างประโยชน์กับสังคมเริ่มตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวของเราแผ่ขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคมทั่วไปความสุขตนความสุขท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในการที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเองกับคนรอบข้างไม่ใช่สิ่งง่ายเลยการที่จะกำหนดว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตอะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรมีสาระเกณฑ์สารอะไรไร้สาระเกณฑ์สารมันก็ไม่ใช่สิ่งง่ายเลยเพราะสิ่งที่ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมที่ชวนให้เรามีปัญญาชวนให้เราสงบมีน้อยมากชวนให้เรามีความคิดในภาพรวมของชีวิตมีน้อยมากส่วนมากมันจะดึงไปโน่นดึงไปนี้แล้วก็อยู่เป็นวันวันอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาที่อายุ40ขึ้นมาโอ้ตายแล้วชีวิตก็หายไปไหนก็ไม่รู้อายุมากขึ้นจะสังเกตว่าเปลี่ยนตัวเองมากยากขึ้นเรื่อยๆขณะอาตมาอยู่ที่อุบลอยู่วัดนานาชาติทั้ง30ปี20 30ปีแล้วมีชาวตะวันตกเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจำนวนร้อยที่ตั้งใจมาบวชแล้วก็กลับไปตั้งแต่ยังไม่ครองผ้าเหลืองก็เยอะที่บวชเป็นเนนเพื่อเตรียมจะบวชพระแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็กลับก็มีที่บวชเป็นพระแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ดื้อรั้นก็มีทิฏฐิมานะก็มีอะไรก็มีลาสิกขาออกไปก็มีทีนี้ที่สังเกตง่ายสุดตลอดร้อยสองร้อยสามร้อยไม่รู้กี่ร้อยคนคนที่เข้ามาในวัดเนี่ยเปลี่ยนนิสัยใจคอแบบเห็นได้ชัดแบบน่าชื่นใจนะเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า30ทั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอายุ30ขึ้นไปเนี่ยอะไรๆต่างๆที่มันไม่ค่อยจะมันคงมันจะเริ่มแบบแข็งตัวขึ้นมานิสัยใจคอนี่ความถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาอะไรพวกขี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าอายุพอถึง30แล้วเนี่ยเริ่มจะยากมากนะแต่ถ้าอายุอย่างเนี้ย20ต้นๆแล้วยังไม่20นะไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะทนต่อพลังของธรรมะถ้าเพราะว่าอย่างที่เทศวันก่อนว่ากิเลสไม่ใช่ของตายตัวไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจิตใจกิเลสทั้งหลายนี้ไม่ใช่ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เราเป็นคนแบบนี้หรือว่าไม่มีสิ่งใดสาปแช่งให้เราเป็นแบบคนแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาก็คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยส่งเสริมสิ่งนี้สิ่งนี้ก็แข็งแรงเพราะเราไม่ค่อยส่งเสริมสิ่งนี้สิ่งนี้ก็อ่อนแอถ้าเราส่งเสริมความประมาทมากและส่งเสริมสติน้อยก็แน่นอนความประมาทก็ต้องชนะสติแต่ถ้าเราพยายามลดความประมาทเพิ่มสติมันจะถึงจุดหนึ่งที่สติเริ่มมีกำลังเนื้อความประมาทได้แต่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วมีหลักการอย่างหนึ่งที่ต่อมาว่าเป็นประโยชน์มากอยากจำไว้คือสิ่งใดที่เป็นของจริงที่มีประโยชน์จริงๆยิ่งดูยิ่งชัดแต่ถ้าเป็นของแปลกปลอมและของหลอกลวงเป็นของมายายิ่งดูยิ่งไม่ชัดนั้นต้องให้โอกาสตัวเองให้ดูให้เรียนรู้ พระพุทธองค์เคยตรัสเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นอาเซคบุคคลคำว่าอาเซขาก็คือไม่ต้องมีสิกขาต่อไปหรือแปลว่าเป็น graduate เป็นผู้จบการศึกษาผู้จบการศึกษาชีวิตมีคนเดียวคือคนประเภทเดียวคือพระอรหันต์นอกจากนั้นชาวพุทธเราถือว่าเราเป็นผู้ที่ยังต้องการศึกษาการจบทางโลกถึงจะได้ปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าทำได้อย่างดีอนุโมทนาแต่ว่าในการศึกษาความเป็นมนุษย์เป็นงานที่ต้องทำตลอดถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยและเป็นงานที่ทำได้คนชอบคนส่วนใหญ่ชอบดูกีฬาอาตมาแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้มีอารมณ์มากใช่ไหมดูกีฬานี่ก็จะรู้เรื่องสวรรค์นรกได้เลยนะในสวรรค์ในอกนรกในใจนะจากการดูกีฬาอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนจากจังหวัดยะโสธรก็ไปอยู่อิตาลีที่อิตาลีอยู่บนเขาเพื่อนฝูงเขาชอบดูบอลส่วนโยมคนไทยคนนี้ไม่ค่อยสนใจแต่สุดท้ายก็ยอมตามเพื่อนไปดูบอลที่ที่โทริโนกับไปดูยูเวนตุสนี่เขาก็เล่าว่าเขาก็ไปกับเพื่อนเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ในสนามบอลเนี่ยมันก็มีจอมีอะไรทั้งหลายก็มีบารอดบอกอุณหภูมิบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ยูเวนตุสกำลังบุกจะได้ประตูจะได้ชนะทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากร้องแล้วนะแล้วเขาสังเกตว่าอุณหภูมิในสนามบอลขึ้น1องศาโอ้แน่มันร้อนถึงขนาดทำให้อุณหภูมิขึ้นได้นะนี่คืออารมณ์ที่เกิดจากการดูกีฬาทีนี้ไม่ทราบว่าคนเคยแบบโดยบังเอิญไปดูกีฬาที่ไม่รู้จักเลยที่ดูไม่ออกเลยว่าก็เล่นกันยังไงยังดูAmerican football อะไรนี่มันดูไม่ออกเลยแต่ว่าเมื่อเราดูแต่ละคนก็มันตั้งอกตั้งใจมากแล้วก็ผู้ดูกับนี่แล้วก็มีขึ้นสวรรค์ตกนรกเรื่อยๆใช่ไหมแต่เพราะเราไม่เข้าใจหลักมันจะดูตลกใช่ไหมมันเห็นเขาดีใจแล้วก็รู้สึกมันตลกดีเวลาเขาทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจแต่อาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนพระหรือผู้ปฏิบัติดูการดิ้นรนของชาวโลกโอ้เขาขึ้นสวรรค์ตกนรกเรื่องการแต่งตัวเรื่องหน้าตาเรื่องน้ำหนักเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรมันก็สำหรับอาตมาและหรือว่าพระมันดูว่าเอ๊นี่มันเป็นกีฬานะมันเป็นละครนะคืออย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากก็เป็นเอาแล้วก็ทำไปแต่ว่าอย่าให้ชีวิตเราคับแคบมีแต่มิตินี้ทุกวันนี้คน รับการกดดันมากจะถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องพร้อมจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้หน้าตาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีจิตใจแล้วทุกข์มากเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นเรื่องการแต่งตัวเรื่องวัตถุอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องมีแน่และไม่ใช่ว่าไม่สนใจเลยมันก็ไม่สนใจไม่ได้แต่ว่าอยากให้เปิดอีกมิติหนึ่งวิธีการไหนที่อย่างว่าที่เราไม่ใช่ที่มันมีความสงบภายในที่เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นถ้าเราเข้ากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ว่ากลับบ้านมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเราจะเห็นการความวิ่งไปวิ่งมาในโลกเหมือนกับเป็นละครเรื่องเป็นกีฬาไม่เล่นก็ไม่ได้แต่ว่าก็สักแต่ว่าละครโลกสักแต่ว่ากีฬาโลกจะได้ไม่เป็นทุกข์กับมันมากแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้อยู่เฉยๆไม่คนเล่นกีฬาคนเล่นละครก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดที่ตัวเองเล่นได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจในการเล่นดีอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากเหมือนกับเป็นภาพสองมิติเป็นภาพสามมิติต้องมีมิติจากภายในจากจิตใจที่สงบสังเกตเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงบางแล้วก็เป็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยสนุกสนานเคยชอบมากพอเราดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะมันหลอกตัวเองคนอื่นเขาว่าดีเราก็ว่าดีคนอื่นเขาว่าอู้มันสุขมากลึกๆมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสุขเท่าไหร่จะไม่กล้าบอกมีนิทานสั้นเรื่องหนึ่งที่อาตมาอ่านตั้งแต่ยังไม่บวชพระและชอบมากเป็นเรื่องบริษัท time travel ใช่ไหมคือสามารถเลือกไปเที่ยวในอดีตเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเราเลือกไปไหนแล้วก็จะต้องไปเข้าอบรมต้องแล้วก็จะมีผู้มาสอนว่าไปในเวลานั้นนะต้องประพฤติตัวอย่างนี้ก็อย่าทำอะไรให้มันแปลกให้คนรู้สึกว่าเรามาจากอีกยุคหนึ่งอีกเวลาหนึ่งแล้วก็ห้ามเข้าไปยุ่งกับเขาคือประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เราก็มีสิทธิ์ดูเฉยๆแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยในนิทานเนี่ยพระเอกอยากไปดูการตรึงกางเขนของพระเยซูทีนี้คนนี้ก็เป็นชาวคริสต์ที่เคร่งแล้วก็เคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็รู้หมดเลยเราก็จะถูกอบรมเห็นไหมจะเห็นพระเยซูทรมานเห็นอะไรเลยอย่าเพิ่งทำอะไรเลยมีหน้าที่ดูเฉยๆนี่เขาก็เลยเข้าเครื่อง time travel กลับไปอยู่ในเยรูซาเล็มโอ้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ผู้ว่าพอนเชียสไพลาต์เอาสองคนออกมามีพระเยซูกับบาราบัสที่เป็นโจรผู้ร้ายแล้วก็บอกว่าจะให้ปล่อยคนไหนจะให้ประหารคนไหนจะให้ประหารชีวิตคนไหนทุกคนก็ต้องปล่อยบาราบัสปล่อยบาราบัสเขาเลยปล่อยบาราบัสเอาพระเยซูไปตรึงกางเขนแล้วก็ตามขึ้นไปก็เห็นทุกคนโหทำตามที่เคยอ่านในคัมภีร์ไบเบิลจนกระทั่งพระเยซูตรึงกางเขนแต่นี้เรื่องทวิสต์ตอนท้ายก็คือเขาสังเกตโดยบังเอิญว่าชาวเยรูซาเล็มส่วนใหญ่อยู่ในบ้านแบบร้องไห้แบบเศร้าและคนที่แบบตื่นเต้นมีแต่นักท่องเที่ยวจากเวลาอื่นเท่านั้นชาวเยี่ยวจริงๆเนี่ยทุกข์มากไม่อยากให้เยซูตายแต่ว่าคนที่อยากให้ตายก็คนที่มาจากเวลาอื่นที่ต้องทำตามในคัมภีร์เรื่องนี้สอนว่าอะไรมันจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องสนุกแต่ว่าเราก็ทำตามหน้าที่แต่ว่า เราต้องรู้จักถอยออกมาปลีกตัววิเวกไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะต้องไปต่างจังหวัดจะต้องไปที่ไหนแต่เราจะต้องมีที่หลบในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยอยากให้มีเวลาทุกวันที่ปิดโทรศัพท์ไม่ติดต่อกับใครจะเป็นเวลาส่วนตัวถ้าดีที่สุดก็เป็นเวลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นแบบ quality time กับตัวเองควรจะมีทุกวันตอนเช้านี่ดีที่สุดเวลาเราตื่นขึ้นมายังไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสมองพักผ่อนได้น้อยแล้วต้อนรับวันใหม่โดยการปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกในชีวิตประจำวันเรามีความอดทนมากขึ้นความสำรวมมากขึ้นความเมตตากรุณากันให้อภัยสิ่งดีๆหลายอย่างก็ปรากฏจะทำให้มีกำลังใจการทำพอเราให้เวลากับตัวเองมันจะมีปัญญามันไม่ใช่เรื่องอะไรมหัศจรรย์หรอกแต่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่อาตมากล่าววันก่อนว่าพออาตมาอยู่อินเดียแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเพราะเรายังว่าในวัฒนธรรมอังกฤษเท่าที่สัมผัสส่วนมากมีแต่โทษพ่อโทษแม่ซะมากกว่าเรียกว่ารำคาญตอนนั้นอาตมาวัยรุ่นเองรู้สึกอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ในคุกในตารางมีแต่วางแผนว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากบ้านสักที 17ปีไปแล้วตอนหลังก็เลยสำนึกว่าที่เราพอเราคืออาตมาก็อยู่ก็พบกับกลุ่มฮิปปี้กลุ่มนี้แล้วก็ชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศมักจะคุยเรื่องชีวิตที่บ้านเขาเรื่องพ่อเรื่องแม่โอ้ฟังแล้วรู้สึกโอ้พ่อแม่แล้วก็มันก็มีดีเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็หลายอย่างที่แต่ก่อนรู้สึกรำคาญตอนนี้รู้สึกก็มีส่วนที่ดีเหมือนกันนั่นนี่ไม่คือการสอนเรื่องบุญคุณพ่อแม่ในเมืองไทยมันดีมากแต่บางทีมันเราต้องรักพ่อรักแม่เราต้องกตัญญูเราต้องเชื่อฟังมันต้องมันมากเกินไป เพราะว่าบางทีเราก็มีอะไรกับพ่อแม่พ่อแม่ที่ไม่ดีก็มีพ่อแม่ที่มิจฉาทิฐิก็มีมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะถูกในทุกเรื่องเราก็ต้องมีหลักธรรมะหลักเป็นกลางที่เป็นอกาลิโกซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอคติและความต้องการของเราที่เป็นมาตรฐานกลางของพระศาสนาเป็นที่พิจารณาเหมือนกันในการวางความท่าที่เราวางความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ให้ถูกต้องแต่อาตมาก็ยังยืนยันว่าถ้าเราให้เวลาและให้จิตใจเราสงบความรู้สึกกตัญญูกตเวทีมันจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทบทวนว่าสิ่งที่เราได้รับจากท่านมาสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราวันนี้และสิ่งที่ทำให้เราได้ถึงทุกวันนี้ไม่ว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจเมื่อเราเองก็เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปคงจะเข้าใจทันได้ง่ายขึ้นแต่ในเมื่อเรายังโสดอยู่แล้วยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะถือว่ากิเลสของเราต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของเราเนี่ยอย่ามายุ่งนะใช่ไหมแต่พอเราแต่งงานหรือว่าพอเรามีแฟนแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแล้วใช่ไหมยิ่งเรามีลูกนะลูกเขาก็จะรับจากเรานะถ้าหากว่าเราเป็นคนขี้วิตกกังวลขี้สงสัยขี้อิจฉาอะไรมันก็มีลูกของเรามีสิทธิ์มากที่จะถ่ายทอดนิสัยนี้ไปด้วยใช่ไหมนั้นการเตรียมตัวเพื่อจะเป็นแม่ที่ดีต่อไปก็ ก็ต้องการให้ศึกษาธรรมะให้มากให้มีหลักให้มีหลักชีวิตที่ชัดเจนที่เป็นที่พึ่งในใจสำหรับคุณแม่ของเราก็อยากให้พยายามเอาใจท่านใส่ใจเราท่านก็มีกิเลสแน่นอนท่านก็มีจุดบอดแน่นอนแต่เราต้องมั่นใจได้เลยว่าที่ท่านทำด้วยความหวังดีทำด้วยความรักบางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จริงแต่เบื้องหลังความคิดเห็นอันนี้ก็คือความรักก็พยายามให้เวลากับคุณแม่เราแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกิดถึงแม้ว่าเราเป็นลูกแล้วอยู่กับท่านตลอดชีวิตอยู่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่เข้าใจเราเพราะว่าธรรมดาคงพ่อแม่มันจะมองแล้วเป็นเด็กอายุ40 50ปีก็ยังมองแล้วเป็นเด็กเหมือนเดิมแล้วก็จะเชื่อมั่นว่ารู้จักลูกดีกว่าทุกคนใช่มั้ยอาตมาตอนกลับจากการเดินทางไปอินเดียนี่หายไป2ปีก็กลับมาก็อยู่ไม่กี่อยู่เดือนกว่าไม่มีสตางค์ไม่อยากขอสตางค์จากพ่อแม่ก็เลยฮิตชไฮค์โบกรถไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำงานในฟาร์มไปเก็บสตางค์แล้วก็เก็บกลับมาใหม่แล้วก็อยู่ไม่นานแล้วก็ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็จากนั้นกลับมาอยู่กับพ่อแม่ระยะหนึ่งตอนนี้เด็กดีแล้วจะไปช่วยพ่อคุณพ่อทำงานเป็นลูกน้องคุณพ่อสักระยะหนึ่งแล้วจากนั้นสุดท้ายมันเป็นเรื่องยาวแต่ก็ได้เข้าวัดเป็นปะขาวที่อังกฤษตลอด1พรรษาพอออกพรรษาแล้วพระพี่เลี้ยงท่านก็ชมโอ้เนี่ยไม่น่าเชื่อใน 3-4 เดือนเนี่ยท่านรู้สึกจะเปลี่ยนไปมากได้อะไรได้เยอะแล้วลูกภูมิใจชื่นใจในลูกศิษย์พอกลับไปถึงบ้านแล้ววันหนึ่งหลายคนอาจจะเดาได้ว่าคำพูดของพ่อแม่เป็นยังไงเพราะมึงมีเรื่องไม่ถูกใจกันไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยเหมือนเดิมเลยใช่ไหมไปทำไมปฏิบัติธรรมเหมือนเดิม ทีนี้โอ้ยมันเวลาพ่อแม่พูดอย่างนี้รู้สึกยังไงไหมพระเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี่เองพระก็บอกว่าโอ้เรามีอะไรมาพัฒนามาเยอะแต่พ่อแม่บอกว่าเหมือนเดิมได้ไงมึงพ่อแม่ก็พร้อมที่จะเห็นเราเหมือนเดิมอยู่ตลอดอย่างว่า30 40ปีแล้วมึงยังมองเราอยู่เหมือนเดิมก็มีนั่นก็ต้องทำใจเรื่องนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าแม่ยังไม่เข้าใจเราในบางเรื่องและเราไม่เข้าใจแม่ดังนั้นจะพูดยังไงทำยังไงแม่จะได้เข้าใจเราดีขึ้นแล้วแม่เราก็จะได้เข้าใจแม่ดีขึ้นเพราะทั้งหลักพุทธศาสนานี่ก็คือความสงบเกิดจากการเห็นความจริงแล้วก็การรู้เท่าทันความจริงดังนั้นถ้าเราอยู่ใน relationship อะไรก็ได้กับแฟนหรือว่ากับพ่อกับแม่กับใครก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจตัวเองและไม่เข้าใจโดยท่านและท่านก็ไม่เข้าใจตัวท่านเองและไม่เข้าใจเรามันก็สงบได้ยากใช่ไหมแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็พยายามอยู่กับลมหายใจอะไรเป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าแม้ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวคิดเรื่องน้องคิดเรื่องนี้บางทีก็มีอารมณ์บางทีก็คิดไม่ค่อยดีก็มีแต่ผลดีของประสบการณ์อย่างนี้ก็คือเราจึงเห็นว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันคือเผลอเมื่อไหร่ประมาทนิดเดียวสิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นได้นี่พอเราเข้าใจตัวเองชีวิตหรือจิตใจของตัวเองแล้ว เราก็ให้อภัยตัวเองได้ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นคนตั้งใจจะโกรธตั้งใจจะน้อยใจตั้งใจจะเสียใจตั้งใจมันเป็นเองเพราะจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้เพราะการปฏิบัติเพราะการส่งเสริมสิ่งนี้มานานแล้วเข้าใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองแต่ตั้งใจจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเข้าใจคนอื่นเช่นคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างเราเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้อภัยท่านได้ทีนี้เราอยู่ในโลกนี้สัจธรรมความจริงเราฟังตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แต่ว่ายังเป็นความจริงเหมือนเดิมว่าทุกคนต้องตายนี่แน่นอนแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จะเราจะตายทุกคนไม่มียกเว้นนี่แน่นอนข้อที่สองก็คือเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้มันไม่แน่นอนข้อที่สามจะตายอย่างไรจะตายแบบสบายตายแบบทรมานไม่มีใครรู้ได้ล่วงหน้าดังนั้นมันเป็นความจริงที่เราควรคิดบ่อยๆไม่ใช่ว่าไม่คิดแล้วไม่สบายใจไม่คิดดีกว่าไม่เลยต้องคิดบ่อยๆเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องน้อมเข้ามาใจถึงใจเราจริงๆเพราะจะเกิดปัญญาว่าแม้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับเราอีกสักนานเท่าไหร่เมื่อมองในกรอบของความเกิดแก่เจ็บตายบางเรื่องนี้อุ้ยมันแค่นี้นิดเดียวที่ไปทะเลาะกันทำไมจะไปน้อยใจกันทำไมคือถ้ามันหมกมุ่นอยู่อุ้ยเรื่องนี้ไม่ได้มันทนไม่ได้มันอารมณ์มันมากแต่เหมือนกับกลองวิดีโอมันซูมออกเราเป็นคนมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะมีจะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อีกสักกี่ปีไม่มีใครรับรองได้ใช่ไหมท่านนั้นชีวิตของท่านไม่แน่นอนชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเหตุผลคือเพราะฉะนั้นเวลามีค่าและถ้าเราปล่อยให้อารมณ์เศร้าหมองโกรธกันน้อยใจกันมันก็เป็นการฆ่าเวลาและเป็นการเสียเวลานั้นเราก็ปล่อยวางอาตาตัวตนไม่ต้องไปชนะใครไม่ต้องเป็นอะไรใครเราก็มีหลักการบางอย่างหลักการเรื่องที่เรารับมาจากบรมพระพุทธศาสนานั้นมาบางสิ่งอย่างที่พูดเล่นเมื่อวานนี้พ่อแม่เป็นผู้ปล้นธนาคารนะชวนให้เราเป็นรับมรดกนี่ก็ไม่ต้องทำตามพ่อแม่จะชวนทำทิ้งสิ่งทุจริตก็ไม่ต้องทำตามก็ไม่บาปแต่ถ้าพ่อแม่ขอร้องอะไรก็ไม่ทำเพียงเพราะว่าไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราเราเป็นเรื่องความถูกต้องไม่ถูกต้องเราต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักมากกว่าอารมณ์ของเราหรืออารมณ์ของท่านนั้นถ้าวิถีชีวิตของเราคำพูดของเราการกระทำของเราทำให้พ่อแม่มีศรัทธาในสิ่งดีงามมากขึ้นทำให้ท่านมีศีลธรรมงดงามมากขึ้นทำเป็นคนใจบุญมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนั่นคือการตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างแท้จริงนั้นเราก็เสียสละเพื่อท่านช่วยรับใช้ท่านพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันแล้วต่อไปเราก็มีลูกของเราก็มีหวังว่า ท่านก็จะปฏิบัติต่อเราอย่างไรพอเวลามีลูกเราก็เป็นแม่พิมพ์หรือว่าเหมือนกับเป็นพระเจ้าคือสำหรับลูกแม่เป็นผู้หญิงตัวอย่างใช่ไหมพ่อเป็นผู้ชายตัวอย่างเป็นต้นแบบดังนั้นถ้าเรามีลูกแล้วลูกก็จะต้องดูว่าเราปฏิบัติต่อแม่เรายังไงมันก็จะได้หลักในการปฏิบัติต่อแม่ถ้าเราไม่ค่อยถูกกับแม่หรือว่าไม่ค่อยดูแลแม่อันนี้ก็จะฝังอยู่ในจิตใจของลูกเพราะว่าเราเป็นแม่พิมพ์เราเป็นต้นแบบนะทีนี้ถ้าเราปรนิบัติแม่เราดูแลแม่พยายามเป็นลูกที่ดีกับแม่นี่ก็คือการสั่งสอนลูกที่มีค่ามากกับลูกนะเพราะการกระทำมันจะมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดอยู่เสมอนะอาตมาก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้สามาปฏิบัติธรรมช่วงวันแม่และการสำรวมกายวาจาการตั้งอกตั้งใจขัดเกลาจิตใจตัวเองการรับฟังธรรมะพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขในชีวิตเราเนี่ยก็เป็นบุญทั้งนั้นเพราะบุญเป็นสิ่งที่คอยชำระกิเลสอยู่ในจิตใจทำให้จิตใจสูงขึ้นทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นก็เป็นพลังเป็นพลังที่เราวัดไม่ได้ก็ไม่มีไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมแต่เมื่อเราได้สิ่งดีงามในจิตใจความผ่องใสเบิกบานเราก็ตั้งใจอุทิศให้ผู้มีบุญคุณตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็คือคุณแม่ของเราแล้วในเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมด้วยเราก็อุทิศให้สมเด็จพระราชินีด้วยแล้วก็วันนี้เราเป็นหลักการที่เรารักษาไว้ให้ดีมีความรู้ทำดีขอทำความรู้สึกผ่องใสเบิกบานเมื่อไหร่เราไม่เก็บไว้คนเดียวห่วงแหนคนเดียวเราก็แบ่งปันแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีบุญคุณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะการอุทิศก็เป็นตัวบุญอีกมันก็หมุนอยู่อย่างนี้ได้บุญแล้วก็อุทิศการอุทิศก็ทำให้เป็นบุญแล้วก็อุทิศไปนี่มันก็เป็นพลังมากก็ขอให้ทุกคนได้กลับไปบางคนบางท่านคงกลับไปเมืองนอกบางคนก็ไปเรียนไปทำงานต่อก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงก็ขอให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นทุกคนเข้าใจพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน อดทนต่อกันและกันเคารพซึ่งกันและกันให้อภัยอยู่ด้วยความรักความสามัคคีและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนจะเป็นการเรียนหนังสือแล้วก็เป็นการทำงานทำด้วยฉันทะความพอใจความตั้งใจในตัวงานมีความสุขในการทำหน้าที่ต่างๆทั้งด้านนอกด้านในให้ถึงพร้อมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนานสุดท้ายก็ขอศีลก็กลับบ้านแล้วก็ไหว้พระจบ